Audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Signoro Claude Gacon discutas cun fraulino Elisabeth Schwarzer, 22-jara studentino el Berlino, cae cun signoro Martin Hase, 19-jara lernanto el Dortmund. Temas pri la partopreno en internazia conferenzo occasinta en Berno fine de la pasinta jaro, cae pri la laboro de Teio. En tiui internaziai conferenzoi, kio estas la sinteno de esperantistoi kiu representas Teion rilate alla lingvo problemoi?
Nu, la tuta afero estas nura lingvo discriminatio, char pro financa kialoi oni povas aranci tiuin convenoin nur usante la anglan kai la franzan lingvon. Kai compreneble homoi el Hispanio au homoi el orienta Europa ne havas tiom da eblezoi lerni tiuin lingvoin, cae compreneble estas tiam nur iu gruppo de funcciuloi kiwi regas giusti tiuin lingvoin, cae povas pro tio partopreni en la arrangioi.
Do vi, exemple, signoro Hase, regas la franzan au la anglan? Kio
nu, estes? Mi, nu, estas en la bona stato regi ambau lingvoin.
Do vi povas vigle interveni, same kiel vi, signorino Schwarzer, au ne?
Ja, dependas, mi esperas che mi capablas manipuli la anglan.
Kai do via ciesto, ciu gi povas iel conscigi la homoin pri lingvai problemoi, ciu en tiui medioi oni conscias pri tio, au ne?
Yes, hodiau matene, en la unua plensesio, oni audis homoin parolante giuste pri tio problemo, char uno arrangio della cadro havis tre grandan deficiton, giusto pro la grandai elspesoi rilate interpretadon, cae tie plu, cae traducadon de documentoi.
Tre versaine, la plimulto della iunularai organizagioi estas ligitai al, ni diru, federazioi au gruppigioi de organizagioi, sed tre versaine, cefe, lau la blocco i politica i tune chi è sta la situazio exacta nun tempo in Europa.
Yes, giuste estas du blocco i fatte estas en occident Europa organizajo che nomijas Senic che estas cadro de naziai junular comitatoi dum en orienta Europa estas organizajo nomita Mofodoyo che signifas monda federazio de democrata junularo sed tiu federazione estas tiel monda, ci cefe concentrigas in Orient Europa.
Cai quelcai organizajoi versaine appartenas al ambau blocoi, cune versaine teio appartenas al ambau blocoi.
Yes, teio appartenas al ambau blocoi, sed tio estas rarajo, facte, char crom teio existas nur du aliai organizoi, kiwi ancao existas in ciui partoi della mondo, por tiel diri. Estas ISMUN, qui estas Internazia Junulara cae Studenta Movado por Uno, cae estas la Ecumena Junulara Consilio.
Ciu tiu facto che vi appartenas al ambau blocoi fortikigas la position versaine de Teio rilate al aliai organizajoi che existas nur en unu blocco. Au ciu tio contraue malfacile ligas vian laboron?
Ja, lo mia compreno in iai momentoi certe, ni estas ecz modella caso por aliai organizoi, char ce ni ne cutimas iai mont ideologiai disputoi pro la facto che iu homo venas au el Hungario au el Britio.
Ciam vi nun estas kiel nun en Berno, du representantoi, se mi bone vidas, el la sama blocco, ciu ne vi estas la du el Occidento, ciu tio ne estas malfortigigo de la situazio.
Ja, sed dirante veron, estas nura hazardo. Estis alia candidato por ancao representi teion citie, do jam estis interconsentite che mi iru tien, nome estis la generala secretario de teio, esas Csaba Lendvai, el Hungario, sed bedaurinde en lastai tago ni devis excii, che netiom rapide funcciis la havigo de la el voyage paperoi alli, ca li devis resigni, ca ni estis tute gioiai che Martin povis liberigi ancorau.
Yeah, do, se mi comprenas che vi esas... Teio estas tre bone organizita, porque se unu representanto ne povas iri, tui alia povas lin anstataui, tu ne, se mi bone comprenas.
Nu, ni klopodas tiel organizi la aferon, sed compreneble la tuta organizado estas tre complica, kaj ni affrontas multe da problemoi, compreneble, sed en la nuna momento Teio suffice bone povas organizi representigion dum en antaŭa tempo tio ne tiel bone funkcias kaj aliaj organizoj ankaŭ havas grandajn problemojn. Oni ofte vidas tion, ke homoj intencas veni kaj poste ne venos.
Verŝajne unu parto de viaj problemoj estas financa, ĉu ne? Do verŝajne kiam Teio reprezentiĝas, la elspezojn pagas Teio mem kaj ne iu granda organizajo kiu invitas vin, ĉu ne? Verŝajne estas la sama situacio kun ĉiuj organizaĵoj. Kiel solviĝas la problemoj rilate ekzemple Teio, ni prenu Teion kiel ekzemplon.
Nu, ni feliĉe havas la Care-fondaĵon, kaj do la Care-fondaĵo en la nuna momento estas sufiĉe mi ne diru sufiĉe, ĝi estas en iomete taŭga au adequata finanza situazio, porque ni povu pagi la costoin por la represento, set en, do, tio estas nura hazardo en la nuna momento, ni dankas tion al lia agado en certai tut europai, au ne nur tut europai, set en europai instanzoi, kiwi, do, fakte havigis al ni monon por organizi seminario in catie plu, che ni do sparis monon en la unu, en unu flanco, che povas protio espesi monon en alia.
Signoro Martin Hase, pere de la tiel sparita mono, vi inter alie organizas nome de Teio internazia in labor tendaroin. Vi bon volu racconti pri tiu interesa laboro.
Yes, ja. Yeah. Mio nu devas clarigi che Teio ne mem organizas labor tendaroin, hiel internazia organizo, set che tiu in labortentaro in organizas la landa sezioi de teioi de teio au pli bone kelka landa sezioi mi unue devas diri kio estas labortentaro au labor estadoi do temas pri eblezzo por junuloi malmulte koste ferii anstata au pagi grandan monsumon li tute simple faras iun permanan laboron.
Kai kiun laboron ili faras? Kiun laboron vi elektas?
Nu, tio dependas de la respektiva tendaro. Estas tendaro kiu okupiĝas pri kampara laboro, estas aliaj, kaj tio estas la plejmulto fakte. Tiuj labortendaroj, do en tiuj labortendaroj oni faras renovigajn laborojn, tio estas oni renovigas malnovan biendomon au ion tian.
Do vi estas speco de concurrenzo al internazia civila help servo?
Nu,
ni ne estas...
Yes, ja, do. Ni ne estas concurrenzo, set ni provas iomete cun labori pere de internaziai contactoi kiwi existas iam ecte antau jaroi. Ni dankas ilin fakte al Hans Backer, kiu fine de la 60-oka jaroj komencis rilati kun aliaj organizoj, kiu ankaŭ organizas labortendarojn, kaj finfine ni povis starigi kelkajn bonajn rilatojn, kaj okazas, ke en unu kazo alia organizo organizas por ni labortendaron, kaj Teio nur enmetas Esperanto-kurson tie. Tio kompreneble estas tre avantaĝa situacio, ĉar ĝi kaŭzas al ni preskaŭ neniun finanzen espeso.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutis cun Teio anoi, qui representis Esperanton en la dua tut Europa consulta cun veno occasinta en Berno. Gis reaudo.